Иермея, 26-й баб. Йошияның оғлы Ехояким Ехудада падишалық етіп башлағанда, Раббиден Иермеяға бойле хабер келді. Рабби бойле дей, Рабби евінің азбарында тұр да, Ехуданың шеерлерінің епсінден ибадет етмек Раббинің евіне келген еркеске, саңа бұйыражақ епсі сөзлерімні айт, бір сөзні қачырма. Белки олар сені динглерлер ве яман йолларындан қайтырлар. О заман фикірімні деңіштіреджегім ве оларның яман ішлері ічун башларына түшіреджек беляны йолламайджағым. Оларға айт, Рабби бойле дей, егер мені динглемесеңіз ве сізге берген қануныма көре яшамасаңыз, сізге йоллаған құлларым пейғамберлерінің сөзлеріне құлақ асмасаңыз, мен оларны сізге қайта-қайта йоллайым, сіз ісе оларны динглемейсіңіз. Бұ евнен Шилоға япқанымны япарым, ве бүтін ер юзіндегі халқлар бұ шеерні қарғайжақлар. Иермея бұ сөздерні Раббинің евінде беян етті, ве руханилер, пейғамберлер ве бүтін халқ оларны ешіттілер. Иермея бүтін халққа Рабби бұйырғанларының епсіні айтып бітірген сон, руханилер, пейғамберлер ве бүтін халқ оны тұтып, сен өлмек керексің деділер. Не үчін сен Раббинің адындан пейғамберлік етіп, бұ ев Шило дайын олажағыны ве бұ шеер харап ве адамсыз қалажағыны айтасың? Бүтін халқ Раббинің евінде Иермеяның қаршысында топланды. Ехуда башлықлары бұның аққында ешіткен сон, падишаның сарайындан чықтылар да, Раббинің еві янына келіп, Рабби евінің яңы қапуларының янында отырдылар. Руханилер ве пейғамберлер башлықларға ве бүтін халққа бұ адам өлім жезасына ләйік. Сіз өз құлақларыңызнен ешіткенлеріңіз дайын, о, бұ шеерге қаршы пейғамберлік ете, деділер. Иермея ісе епсі башлықларға ве бүтін халққа бұ евге ве шеерге қаршы сіз ешіткен пейғамберлік етмеге мені Рабби йоллады, деді. Енді әрекетлеріңізні ве ішлеріңізні яқшы етіңіз, Раббінің, сізің Аллаңызның сесіні динглеңіз, соң Рабби сізні ажып, сізге азырлаған беляны япмас. Маңа келгенде ісе, мен қолыңыздадырым, көзлеріңізде не яқшы ве адалетлі олып көрінсе, маңа япыңыз. Ләкін шуны қатиен біліңіз ки, мені өлдірсеңіз, өздеріңіз, бұ шеер ве шеерлілер қабаатсыз қанымны төккеніңіз үчін қабаатлы олажақсыңыз. Керчектен де, епсі бұ сөзлерні сізге айтмаға мені сізге Рабби йоллады. Соң башлықлар ве бүтін халқ руханилернен пейғамберлерге, бұ адам өлім жезасына ләйық дегілдір. О бізлерге Раббинің Алламызның адындан айтқан еді, деділер. Ерлі ақсақаллардан базылары ерлерінден тұрып бүтін халқ жемаатына, Ехуда падишасы Хискияның күнлерінде Морешетлі Мика пейғамберлік етіп бүтін Ехуда халқына бойле деді. Ордуларының Раббисі бойле дей, Сион дағы тарла кібі сүрілежектір, Иерусалим таш обасына чевірлежектір, бұ ев тұрған дағда орман байыры олажақтыр. Ләкін Ехуданың падишасы Хиския ве бүтін Ехудалы оны бұның ічін өлдірділер мі? Падиша Раббиден қорқып, оңа ялвармады мі? Соң Рабби оларны ажып, оларға айтқан беляны йолламады. Бізлер ісе өз жанларымызға бұйық яманлық япамыз, деділер. Да бір адам Кирят Ярим шеерінде яшаған Шемаяның оғлы Урия Раббинің адындан пейғамберлік етті. О да бұ шеерге ве бұ топраққа қаршы Ермеяның бүтін айтқаны кебі пейғамберлік етті. Ехояким падиша епсі башлықлары ве аскерлері оның сөзлеріні ешітіп, оны өлдірмеге істеді. Бұны ешіткен Урия қорқып Мысырға қачып кетті. Ләкін Ехояким падиша Ақборның оғлы Елнатанны ве башқаларыны оның артындан Мысырға йоллады. Урияны Мысырдан чыгарып, Ехояким падишага кетирдилер. Падиша аны кылычнен өлтүрүп, Мефтаны халк мезарлыгына атты. Амма Шафаннын оглу Ахикам Ермеяга кол тутту ве Ермеяны өлтүрмөгө халкка жол бермеди.